Jednostavno su čovjeka koji što go napravi ono istorijski moment u Litvanija i ja pogodi ta ključna trojka po koje što se plasirahme v toa polufinale kada što zagubihme od podosna evropske šampion selekcijata na Španija. Počitovne slušatelji, do mene je Vlado Ilijevski. Vlado, ti glavodram što je pripadio pokanata da porazgovaramo malku za tebe, za reprezentacijeta i za period od koje što sleduva.
Благодарам на вас и добър ден на сите слушатели.
Колко си задоволен от Европското първенство в Литвания, ке се навратиме? Кой беше ключът на успехот? Химията в Тимот, атмосферата и оно, што беше повързано помеѓу вас. Секако тази близкост, другарство и сето това се покажа на теренот.
Па да, сигурно дека сите тие фактори кои што ги наброевте беа дефинитивно одлучувачки за тоа да постигнеме така добар резултат. Но не можеме да заборавиме дека и среќата си го прави своето и ако не се поклопат сите тие работи со факторот среќа, нели, сигурно дека немаше да бидеме четврти во Европа. Сепак среќата не доаѓа само од себе. Среќата треба да ја заслужиш и мислам дека ние ја заслужихме со нашата тврда работа на тренинзите, на утакмиците, со градењето на таа добра атмосфера, со градењето на таа близкост измеѓу нас, со градењето на една многу добра релација со нашиот стручен штаб, особено со нашиот тренер Марин Докузовски. И морам да го споменам и нашиот македонец, односно натурализиран македонец во Мекеле, кој што едноставно се, како да кажам, се
клопи
со нас како да е стварно роден македонец. Така да мислам дека сите тие значи фактори беа едноставно
клучни
да дојдем до тој резултат.
Се шпекулираше цела година Владо нема да игра, ќе игра за репрезентацијата, но сепак секогаш кога и да бил повикан Илиевски одговарал на позивите и повторно и ова година ќе бидеш дел од нашата репрезентација. Исклучително интересна група не очекува во Есенице. Имаме една надежна репрезентација која ја ставаат во групата на фаворити Црна Гора. Секогаш незгодната Србија, иако доаѓа со помладен состав, да не зборуваме за квалитетите на Литванија кое што едва не чека. Навистина исклучително наведум изеначена група. Каде ке ја гледаме нашата шанса?
Па мислам дека имате право кога велите дека е изеначена група, бидејќи стварно сите репрезентации во нашата група доаѓаат во некој изменет состав, ми се чини, подмладен состав. Мислам дека и ние ќе имаме некои промени, нели, во нашата репрезентација. Така да јас мислам секоја такмица сама по себе ќе биде доволен мотив сам по себе да секоја победа ни биде од голема значење. Сигурно дека овај нема да не гледат веќе како аутсайдери. Тоа е една работа која што мораме и ние самите да ја сватиме. Така да мораме да бидеме уште по-припремени, уште по-подготвени во смисол тактички, физички. И јас се надевам дека тој ќе го успееме да го направиме. Е сега за нашата шанса, каде ги гледам нашите шанси, како што кажам, значи секоја такмица ќе се биде посебна сама по себе и едноставно мора да веруваме во себе и мора да веруваме во тоа дека сме доволно добри за да бидеме дел од, значи, да кажем, од вториот круг, значи во Любјана, кој што ќе се игра во Любјана.
Исклучително богата кариера. Кој период ти е најдрак? Сите оние големи тимови каде што настапуваш? Затоа што важиш еден од најдобрите, но велат и најнезгодните бекови кои што воопшто може да се чуваат.
Па, сигурно дека сум горд на целокупната моја кариера до сега. Имало убави, имало значи слаби моменти. Сега погови може да изведам. Сигурно дека првиот голем клуб за кој што играв, онака беше Барселона, кажеме. Кај што се сретна стварно со и со легендарниот тренер Светислав Пешич, кој што имав прилика да работам еди со Светислав Пешич. Играчи кои што не само во европски, туку во светски рамки важат за легенди, типот на Дејан Бодирога, на Грего Фучка, на Хуан Карлос Наваро. Така да дефинитивно тој период во Барселона ќе ми остане долго во сеќавање. Не можам да го заборавам периодот со Заре Марковски во Болони, кој што ми помогна многу во моменти кога почнах малку да ја губам само довербата. Исто така не можам да заборавам, значи сигурно петте години до сега поминати во Олимпија, во Словенија. Значи Олимпија како клуб ми даде шанса да станам тоа што сум сега и да имам таа кариера која што имам. Така да, значи секаде кај што сум освоил трофеи, сигурно можам да кажам дека трофеи се освојуваат само кога екипата, градот во кој што нели се наоѓа таа екипа, навивачите, значи сето тоа е, мора да едноставно да зрачи со позитивност. И каде што има негативна енергија, едноставно нема ни трофеи, не се чува.
Ке те прашам еве за крај, за периодот кој што следува после Европското првенство. Остануваш во кошарката, се повлекуваш од репрезентацијата. Какви се твоите планови за иднината?
Па јас ќе кажам овака. Мислев дека 100% нема да играм веќе за македонска репрезентација, па значи се сменија некои работи, значи во мојот, како да кажам,
срцето сосема инаку покажа.
Да, во мојот личен живот кој што едноставно ми отворија пак простор да се вратам. Така да нема да кажам дека пак 100% нема да играм за репрезентација и после Словенија, но по себе моето размислување моментално е дека ова е
последниот голем настап,
да. И како што кажав, Словенија земја во која што живеам последните неколку години, Словенија земја кај што се родени моите деца, ќе биде една точка за настапот во македонската репрезентација, така да стварно сум среќен што сум пак дел од репрезентацијата и стварно сум среќен што
ете тоа четврто место во кое што и ти беше дел, и тоа голем дел со она позната тројка, ќе остане запишена со златни букви во македонската кошка.
Па сигурно дека ќе биде нешто што
ќе се памети долго.
Ќе се памети, да, и сите генерации и после нас и пред нас сигурно ќе им остане тоа
во сеќавање,
да. Едноставно со зборови не може да се опише тоа што го почувствувавме кога дојдовме во Скопје после Литванија, и јас се надам дека, дај Боже на нас пак да ни се деси, ама се надам дека на идните генерации тоа ќе им се деси, што ова што ние го доживеавме овде во Скопје, односно во Македонија.
Владо, ти благодарам што ви избои време малку да поразговараме за тебе и за плановите и она што ќе следува секако подготовките на репрезентацијата, па потоа и Европското првенство во Словенија. Мене ништо друго не ме преостанува освен да ти посакам среќа во понатамошната кариера и секако да посакаме целокупно ниво на целата држава, уште еден голем успех, пред се добро да се представиме, да одиграме во таа тешка група, а потоа и резултатот самиот по себе ќе се дојде како што беше во Литванија. Ти благодарам уште еднаш.
Благодарам. Две прашања само.